Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 23 октябрь жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну: 22 октябрда Кыргызстандын парламентти кайра шайлоону токтото туруу жана баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамга Садыр Жапаров түнү менен кол койду.
Парламент сотто эле болуп калдык да, как бийликтин нотариус болуп калдык да, ачык элечи. Бийликте калоолорду биз оформление кылабыз да.
Ушул теманы маек менен улайбыз жана Москвада эмгек мигранттары 40% азайды.
В Москве намного стало меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам.
Москвада мигранттар 40% азайды. Муну эмгек рыногунан жана тазалык кызматында убактылуу иштеген жумушчулардын жетишсиздигинен байкоого болот.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттик басма сөз кызматы аталган мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн белгиледи. Бул мыйзамга ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин президентти шайлоо жана парламентти кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейинки мөөнөткө дайындалат. Бул мыйзам конституциялык реформа аяктаганча күчүндө болот. Мыйзам долбоорун 22 октябрда Жогорку кеңеш кабыл алган эле. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10 январда же 17 январда өтөөрүн билдирген. Депутат Талант Мамытов конституцияны өзгөртүү тууралуу да шайлоо мыйзамындагы мөөнөттү токтото туруу жөнүндө да долбоорлор боюнча талкуу бардык депутаттардын коомчулуктун катышуусу менен өтөөрүн айткан. Депутат Алтынбек Сулайманов депутаттар мамлекеттик башкаруунун толук парламенттик, толук президенттик же аралаш формасын тандоо тууралуу өзгөртүүлөрдү конституцияга сунуш кылып жатышканын маалымдаган. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн кийин нааразылык акциясынан соң БШК анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген эле. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 2-жана 3-окууда окуудан кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент 2-жана 3-окуудан кабыл алганы маалым болду. Мыйзам долбооруна депутаттар ачык добуш беришти. Дээрлик бир добуштан кабыл алынды. Добуш берүүнүн алдында долбоордун демилгечилеринин бири Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов депутаттардын суроолоруна жооп берди.
Мына үч эле пунктту, бул эми саясий чечим болуп атат, ушул үч эле пункт менен кетип атабыз. Өзгөртүүлөр күрөө боюнча 5 миллиондон 1 миллионго түшүрүү, бөгөт ал 7%дан 3%га түшүрүү, форма 2-ни жокко чыгаруу.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун депутаттар Жанарбек Акаев, Мирлан Жээнчороев, Айсулуу Мамашева, Абдувахап Нурбаев жана Алтынбек Сулайманов иштеп чыгышкан. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык Кыргызстанда парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7%дан 3%, шайлоо күрөсү азыркы 5 миллион сомдон 1 миллионго ылдыйлатылат жана форма 2 менен добуш берүү ыкмасы толугу менен жоюлат. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн кийин нааразылык акциясынан соң борбордук шайлоо комиссия анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Орусиялык аба компаниялар өкмөттөн 50 миллиард рубль кенемде сурашты. Аба компаниялар ассоциациясы пандемия учурунда тармакка колдоо көрсөтүү үчүн кошумча 50 миллиард рубль кенемде төлөп берүүсүн өтүнүп, Орус өкмөтүнө кайрылды. Бул тууралуу ассоциациянын төрагасы Владимир Тас журналисттерге билдирди. Транспорт министрлиги өтүнүч болгону ырастап, учурда кайрылуу каралып жатканын маалымдады. Авиакомпаниялар 30 миллиард рублды 2020 жылдын акыркы кварталына, дагы кошумча 20 миллиард рублды келерки жылдын биринчи кварталына деп сурашкан. Компаниялар эл аралык учуулар жанданмайынча жүргүнчүлөрдүн агымы мурунку жылдарга караганда 2 эсе азайса, кыш мезгилиндеги учуулардын саны андан бетер кыскарып, банкроттукка алып келиши ыктымалдыгын белгилешүүдө. Орус өкмөтү быйыл май айында коронавирус пандемиясына байланыштуу авиакомпанияларга 23,4 миллиард рубль бөлүүнү токтом кылган. Кенемте февраль июнь айлары үчүн пандемиядан улам учпай калган ар бир жүргүнчүнүн оруна 365 рубльдан эсептелген. Орусиянын Кыргызстанга каржылык жардамын жандантуу маселеси сүйлөшүлөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бул маселени 23 октябрь күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү, кыргызстандык мигранттардын Орусияга баруу маселеси жана туруктуу аба каттамдарын көбөйтүү талкууланмакчы. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эки күндүк иш сапар менен 22 октябрда Москвага барган. Ал жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс менен жолугушуп, аймактагы жана дүйнөдөгү кырдаалды уюмдун алкагында кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулады. Руслан Казакбаев тышкы иштер министри болуп 15 октябрда дайындалган, ал 4 октябрдагы шайлоо жыйынтыгына нааразылыктан кийин дайындалган өкмөттүн мүчөсү. НАТО Германиянын аймагына жаңы космос борборун курууну көздөдү. Түндүк Атлантикалык альянска кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери бул маселени ушул апта ичинде талкуулашат. НАТО Орусия менен Кытайдын агрессивдүү мамилесинен улам Германиянын түштүк батыш тарабына жаңы космос борборун курууну көздөп жатат. 22 октябрда башталган жыйынды утурлай альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг борбор Рамштайнда Франциянын чек арасына жакын жерде жайгашкан НАТОнун дүйнө жүзүндөгү спутник байланыштарына жана аскер операция акцияларын башкарууга көмөктөшөт. НАТО бардык аймактарда, анын ичинде космосто да ыңгайлашууну улантууда. Айрым өлкөлөр, алардын ичинден Орусия менен Кытай түрдүү системаларды иштеп чыгышууда. Алар спутниктерди системадан чыгарып, бузуп же көрүнбөс болуп алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ, деди Столтенберг. Жерде айланып 2000 чамалуу спутник учуп жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү НАТОго мүчө өлкөлөр тарабынан мобилдик байланыштан тартып, аба ырайын билүүчү кызматка чейин иштетилет. Ушул тапта түндүк Атлантикалык альянстын кеминде 40% байланышы спутник аркылуу жүрөт. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 октябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан кар айланышы мүмкүн. Ош, Ысык Көл областарынын тоолуу райондорунда дагы кар жаап, Ош, Ысык Көл областарынын өрөөндөрүндө болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында 5-10 градус, Бишкекте да жаан жашы күтүлөт, 6-8 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ 22 октябрда Кыргызстандын парламенти кайра шайлоону токтото туруу жана баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамга 83 депутат макул деп добуш берди. Ал эми айрым каршы болгон эл өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы соккуруу аракети катары баалап жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
22 октябрдагы Жогорку Кеңештин күн тартибинде күн мурун биринчи окуудан өткөн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү мыйзам долбоору гана каралаары кабарланган. Бирок жыйын башталар алдында депутат Талант Мамытов журналисттерге жаңы мыйзам долбоорудагы сунушталып жатканын жарыялады. Мамытовдун айтымында өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаалды, эпидемиологиялык жана экономикалык абалды эске алуу менен президентти жана парламентти шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын айрым нормаларын токтото туруу долбоору иштелип чыкты. Анда парламенттик кайра шайлоо мөөнөтүн конституциянын жаңы долбоору кабыл алынганга чейин жылдыра туруу каралган. Мамытов мыйзам долбоорун фракция лидерлери жалпысынан 10 жакын депутат иштеп чыкканын, арасында фракция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алтынбек Сулайманов, Жыргалбек Турускулов жана башкалар бар экенин айтты. Мындан бир күн мурун эле баш мыйзамды өзгөртүүгө караманча каршы чыгып жаткан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзүнүн чечимин мындай түшүндүрдү.
Элдер шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыгышты. Шайлоо системасынын кээ бир жоболоруна нааразы, биз билебиз. Шайлоо системасын өзгөртпөй туруп эле шайлоо өткөргөн дагы элдин пикирин эске албагандык болот деп шайлоону, парламенттик шайлоону жазга чейин жылдырып, ага чейин конституциянын кээ бир жерлерин өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизсек деген сунуш түштү. Мен бир шарт менен бүгүнкү парламенттик башкаруу системасы сакталат. Диалог боюнча партнерлордон эгер ушул мыйзам каралып калса, элдин алдында алардын позициясында ушул маселелер боюнча билгим келет. Алар жок, биз аны колдобойбуз, биздин ниетибиз башка десе, мен бул мыйзам долбоорун өзүм кол коюма карабастан колдобой, колдоп добуш бербейм.
Түшкү саат 2:00 белгиленген жыйын саат кечки 6:00 өтүп башталды. Анткени ага чейин 80 депутат катышуу үчүн кворум жок болуп жаткан. Акыры жыйын башталып, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров өкмөт башчы, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кеңешчи болгонун жарыялап, жаңы мыйзамдын мазмунун кыскача окуп берди. Мыйзам долбоорунда конституциялык реформа, Кыргыз Республикасынын конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөр 2021 жылдын 10 январына чейин аякташы керектиги белгиленген. Ал эми жогорку кеңештин кайра шайлоосун конституциялык реформадан соң 2021 жылдын 1 июнуна чейин өткөрүү сунушталган. Бир нече депутат суроо берип талкууга чыкканы гана болбосо, жыйынга катышып жаткан депутаттардын 83 макул деп добуш берди. Ошентип баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачкан мыйзам долбоору 3 окуудан тең бир күндө өтүп кетти. Мыйзам долбооруна каршы болгон жалгыз депутат Дастан Бекешев кесиптештерин кескин сынга алды.
Парламент сотто эле болуп калдык да, как бийликтин нотариус болуп калдык да, ачык элечи. Бийликте калоолорду биз оформление кылабыз да. Давайте ачык эле айтайлы.
Мыйзам
ушундай эле болот, болот пайбы? Анан 10 январда президенттик шайлоо болот. Конституциялык реформалар, өзгөртүүлөр болсо, анда президенттик шайлоону кантип биз өткөрөбүз?
Эгерде конституциялык реформа болуп, жаңы конституция кабыл алса, биз ошонун эрежеси менен жашайбыз. Ошондогу мөөнөттө, ошондо көрсөтүлгөн тартипте президенттик дагы, парламенттик дагы шайлоо өтөт.
Вице-спикер Айда Касмалиева өлкө тагдырын чечүүчү мыйзам кабыл алынып жаткан соң ага терең ойлонуп добуш берүүгө чакырды. Мыйзам демилгечилеринин бири Талант Мамытов жыйын бүткөндөн кийин коомчулуктагы бул баш мыйзамды өзгөртүү менен президенттик бийликти чыңдоого аракет кылууда деген сындарга мындай жооп берди.
Конституциянын долбоору парламентке келип түшүш керек. Жана жол болсо ошол конституциялык кеңешме түзүлүп, анын ичинде ошол долбоор талкуу жүргүзүлүш керек. Бүгүнкү күнү ошол кандай форма болот? Мурункудай эле парламенттик болобу же президенттик болобу, бул конкреттүү түрдө бирдиктүү позиция жок. Ошондуктан бул маселелер ошол конституциянын долбоору кабыл алынып, референдумга чыгарууга даярдалган дан кийин бир пикирди айтсак болот. Ага чейин эртелик кылат.
Парламенттик шайлоону конституциялык реформадан кийин бир мандаттуу шайлоо системасы менен өткөрүүнү президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров баштаган жаңы бийлик колдоп жатат. Анткен менен Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгени өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы сокку уруу аракети катары баалап жатат. 22 октябрда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал азыркы чакырылыштагы парламент конституциялык реформа жүргүзүүгө мыйзамдык убактысы да, моралдык жана юридикалык укугу дагы жок экенин айтты.
Конституциянын 70-чи статьясынын 2-чи бөлүгүндө жазылган жогорку кеңеш 5 жылга гана шайланат деп. 28 октябрда биздин 5 жылдык мөөнөт, булар сунуш кылган вариантка ылайык, ал долбоор катары ушул жогорку кеңештин ыйгарым укуктары 21 жылдын май айына чейин уланат деп отурат. Ал конституцияга каршы келет. Мыйзам менен ошол конституцияны жокко чыгарып отурат. Дүйнөдө юриспруденциянын тарыхында андай жок. Экинчи, кечээ шайлоо комиссиясы конституцияга негизденип парламенттик шайлоону 20-декабрга дайындады. Эң туура булар алардын артынан закон чыгарып, ошо закон менен кетип калган мыйзамды жокко чыгара алды деп отурат. Үчүнчү, эл бизди таркагыла, ишеним бүттү деп отурат. Бизге ким укук берди? Дагы 8 ай калып жаңы конституциянын долбоорун кабыл алганга. Моралдык укугубуз барбы? Жок.
Кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун аягы чуу менен коштолуп, анын баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылган. Азыр президенттин милдетин премьер-министр Садыр Жапаров аткарып жатат. Парламенттин мөөнөтү аяктап баратат. Борбор шайлоо комиссиясы 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду түз эфирдеги Маек менен Улайбыз. Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, адам укугу программасынын координатору, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева биз менен байланышта. Сания, кутман таңыңыз менен. Бейшембе күнкү жогорку кеңеш парламенттик шайлоону жылдырып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга түнү менен дароо кол коюп жибербедиби? 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого деги эле мүмкүнбү?
Жок, бул толугу менен 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес. Анткени биздин конституциянын 114-чү беренесине ылайык конституция өзгөртүү киргизүү үчүн жогорку кеңештин депутаттар жалпы санынан кем эмес 2-3 бөлүгү менен 3 окуудан кем эмес кабыл алынат да, ошол 3 окуунун ортосундагы аралык бул 2 ай болуп эсептелинет. Ошол менен чогуу бул деген 4 айга созулат. Андан да сырткары бул ошол долбоор улуттук талкуулоого чыгарылышы керек. Бул примерно бир айга чейин созулушу мүмкүн. Андан сырткары болсо бул сунуштардын баардыгын кабыл алгандан кийин конституциялык палатага жөнөтүлүшү керек да. Бул дагы кандайдыр бир мөөнөт кетет. Толугу менен айтканда где то бул примерно минимум 6 айга чейин созулат да. Бул ошол себептен азыркы болуп жаткан кырдаал абдан чоң бир шек туудуруп жатат да. Кандайча бул деген мыйзамдуу, конституциялык түрдө легитимдүү деген да. Ошондуктан мөөнөт боюнча 3 айдын ичинде эч убакта конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес.
6-чакырылыштын депутаттары өз мөөнөтүн дээрлик 8 айдай ашык иштейбиз деп атышпайбы? Бул конституциялык нормаларга туура келеби? Ошол маалда парламенттин кабыл алган чечимдери канчалык легитимдүү болуп калат эми же легитимдүү эмеспи? Кандай болуп калат?
Толугу менен бул туура келбейт. Анткени биздин конституциянын 70-ші беренесин алайык, жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө гана шайланат да. Анан расмий жана формалдуу түрдө азыркы жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү 15 октябрда уже аяктаган. Азыр болсо ошо конституциянын негизинде иштеш үчүн шашылыш түрдө 20 декабрда Боршайкомдун чечимине ылайык шайлоо өтүшү керек да. Дагы легитимдүү деп айтпайсыз. Менин оюмча бул жерде мыйзамдуу түрдө да легитимдүү жана моралдуу түрдө дагы азыркы 6-чакырылыштын депутаттары референдум өткөрө албайт. Анткени биз деген дагы мен айтып кеткендей эле алардын ошо 70-ші беренеге ылайык конституциянын мөөнөтү 15 октябрда аяктаган. Ошол эле учурда конституциянын 71-ші беренесин алайык, парламенттин 1-жыйыны болгондон кийин ошо кийинки кезектеги депутаттардын мөөнөтү бүтөт деп жатат да. Бирок бул беренени кандай түшүнсө болот? Толугу менен биз азыркы кырдаалга эмне себептен келдик да? Бул ушул шайлоо учурунда мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан саясий партиялар таптакыр мыйзамсыз иштер аракетинен улам шайлоонун жыйынтыктары жокко чыкты да. Азыркы ошол себептен 7-чакырылыштын депутаттары аргасыз иштеп жатат да. Бул бийликтин вакуумун алдын алуу боюнча кала. Бирок азыркы ошо 15 октябрдан кийин азыркы чакырылыш эч убакта өзүнүн ыйгарым укуктарын конституциялык реформа сыяктуу фундаменталдык нерселерге пайдаланууга бул укугу жок. Алардын легитимдүү дагы, укуктуу дагы жана моралдык катарда дагы эч кандай укугу жок. Ошол себептен кылып жаткан иштери толугу менен легитимсиз, конституцияга каршы келет. Буну деген биз мыйзам жана конституция тарабынан эч убакта жол бербешибиз керек.
Бирок кантип жол бербей кое алабыз эми? Жол бербей коюунун да механизмдери жок болгон, механизмдери жок болгон.
Механизмдери бар. Азыр ошол көчөкү кабыл алган законду деген, ал жерде дагы толтура одоно бузуулар болду, 3 чтенияда кабыл алынышты. Азыр бир механизм бул деген конституциялык палатага кайрылуу да. Анткени эгерде конституциялык палатада чынында эле ошо конституцияны коргоочу судьялар отурса, ошо менин оюмча ал деген алар бул мыйзамды такыр конституцияга дал келбейт деп кабыл алышы керек. Анткени ал жерде толтура одоно бузуулар болду. Бул бирден бир механизми болуп эсептелинет да. Азыр бизде ошо конституцияда болгон механизмдердин бири. Эгерде мен ойлойм, бүгүн ошо оппозициялык партиялар кайрылышы мүмкүн да.
Ата мекен партиясы да ал оппозициялык деп эсептелип келет эмеспи? Лидер Өмүрбек Текебаев референдум өтсө Түркмөнстанга айланабыз деп эле атып эле анан бир түндө өз пикирин өзгөртүп салбадыбы? Депутат Сулайманов да катуу каршы болуп туруп эле анан эртеси шайлоону жылдыргандарды колдоп чыгып калды да. Эми бир түндө булардын пикирин өзгөрүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Буга эмне себепкер экендигин билбейм, бирок ошо Текебаев бул кылган ишин мен таптакыр туура эмес жана өз айткан сөздөрүнө жана позициясына таптакыр дал келбейт деп ишенем. Эгерде чынында эле биздин конституциябызды узурпация, менин оюмча азыр болуп жаткан иш бул узурпация да, узурпациядан сактап калам деген чыныгы мээнет болсо, Текебаев дагы Сулайманов дагы акырына чейин биздин мыйзамды, конституцияны ушуга бузууларга жол бербөөгө толугу менен турушу керек болчу да. Текебаев айтып жатпайбы, биз деген ошо бир гана условия менен кабыл алдык да. Бул деген ошо парламенттик башкарууну сактап калуу депчи. Бирок мен ойлойм, бул дагы эч качан болбойт. Азыр биз деген ошо референдумга жол берсек, бул толугу менен президенттик, супер президенттик форманы алып келүүгө кайта жол түзөт. Бизде азыр плюрализм жок. Дагы шек туудуруп жаткан бул ким эле ушул канча бир күндүн арасында конституция жада калды. Садыр Жапаров өзү айтып атпайбыз, ошо эмки жумада болобу же бул жумада болобу, ушу долбоорду жогорку кеңешке алып келебиз деп. Анда буну ким жазды? Бизде демократиялык мамлекет кандай болбойт, ага деген конституциялык эме совещание түзүлүшү керек. Бул толугу менен ошо инклюзивдүү процесс болуш керек. Ким жазганы дагы билинбей турат да. Ошондуктан көчөкү жогорку кеңеште өткөн 6-чакырылыштын эмеси, менин оюмча, бул толугу менен биздин Кыргыз Республикасына чыккынчылык деп эсептелинет. Мындай процесс эч качан болбошу керек да. Эгерде биз чынында укуктук жана демократиялык өлкөбүз деп Кыргызстанды позиция кылсак.
Деги эле Кыргызстанды башкаруунун өзүн америкалык моделге салабыз дегенде айтып атпайбы Садыр Жапаров делечи? Ошондой мындай максатты көздөгөндөй да. Бирок президент аткаруу бийлигинде өз колуна алган система түзүү биз үчүн канчалык реалдуу, анан ал канчалык эффективдүү болот деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул жерде топ такыр реалдуу эмес, анткени Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн тарыхы бар. Ал жерде система такыр башкача, түп тамыр менен да. Биз Кыргызстанга алып келүү бул абсолютно невозможный нерсе деп эсептелем да. Андан сырткары дагы ошо Садыр Жапаров же башка тарапташтар айтканда, алар айтып жатат, бир мандаттык система келет, анан президенттик, бул толугу менен американын деле моделине деле шай келбейт да. Азыркы ошо биздин саясий укуктук контекстти карасак, биз эгерде референдумга жол берсек, бул толугу менен Кыргызстанда кайта эле супер президенттик, кландык жана авторитардык режимдин калыбына келишине кайта шарт түзүп жатат да. Анткени натыйжалуу жана жакшы тең салмактуулук механизми бар конституцияны кабыл алышы үчүн бизде саясий плюрализм керек жана конституциялык процессте максималдуу өкүлчүлүк талап кылыш керек да. Бизде андай жок азыр. Биз көрүп жатабыз да, бүт процесстин баары таптакыр секретно болуп жатат. Анан кантип эле биз ушундай процесстерден жаңы бир демократиялык, же болбосо народный конституция келет деп ишенишибиз керек да? Мен ошо конституциялык адис катары ага ишенбейм. Эгерде биз референдумга берсек, анда бул кайта эле супер президенттик форма, кландык авторитардык режимдин калыбына келишине толугу менен шарт түзүп жатат.
Рахмат, Сания, биз менен түз байланышта Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, адам укугу программасынын координатору, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева болду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 23 октябрь. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин, Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 22 октябрда 2-3 окуудан кабыл алынды. Орусиялык ава компаниялар өкмөттөн 50 миллиард рубль кенемте сурап жатат. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Кыргызстанда ар бир 5 адам жакырчылыктын жеткен чегинде жашайт деп билдирди.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улайбыз. Орусия жана Иран АКШнын эмки айдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенишкен деген айыптоосун четке кагышты. Шаршембиде АКШнын чалган кызматы ал эки өлкө добуш берүүчүлөрдү каттоо тууралуу маалыматтарга ээ болгонун билдирген. Айнура Жыкшы кызы теманы улайт.
22 октябрьде Иран Швейцарияның Тегерандағы өкілін чақыртып, АКШ-ның негесіз доуматтарына наразылығын білдірді. Біз бұға чейін айтқандай, Америкадағы шайлуыны ким жеңері бізге айырмасы жоқ, деді Тышқы іштер министрлігінің басмасөз хатшысы Саид Хатибзадых Ислам Джумуриятының мамлекеттік телеканалына. Вашингтон менен Тегеран ортосында дипломатиялық алақалар жоқ болғандықтан АКШ-ның қызықшылықтары Швейцария арқылы жүргізілет. Ирандың Біріккен Ұлттар ұйымындағы миссиясы да Тегеран башқа өлкөлөрдүн шайлоосуна кийлигишпей турганы белгиледи. Кошмо Штаттардан айырмаланып, Иран башка өлкөлөрдүн шайлоосуна аралашпайт, деп жазды Твиттерге миссиянын өкүлү Алиреза Мирюсефи. Кремльдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков да АКШ-нын чалгын кызматтарынын маалыматы эч нерсеге негизделбеген курулай доомат деп билдирди. Шаршамбынын кечинде АКШ улуттук чалгын мекемесинин директору Джон Рэдклифф Иран жана Орусия шайлоо алдында коомдук пикирге таасир этүү максатында конкреттүү кадамдарга барганын билдирген.
We have confirmed that some voter registration
Иран жана Орусия өз-өзүнчө айрым шайлоочулардын каттоосу тууралуу маалыматтарга ээ болушканын ырастадык.
Иран ал маалыматты президент Дональд Трампка каршы пайдаланса, Орусия андай аракет көрө элек, деген Рэдклифф. Ал атайын кызматтарга таянып, ирандык хакерлер Флорида жана Аляскадагы шайлоочуларга электрондук кат жөнөтүп, Трампка добуш берүүнү айтып, опузалашканын билдирди. Ал каттар оңчул Proud Boys деген топтун атынан жиберилген. Чалгын кызматтары хакерлер ошол эки штаттан уурдалган маалыматтарды пайдаланышкан деген тыянакка келишти. Рэдклифф добуш берүү системасы сырттан кийлигишүүдөн ишенимдүү корголгонун айтып, элди камтама болбоого чакырды. Айрым саясатчы демократтар ал операциялар Трамптын шайлоо алдындагы позицияларын алсыратууну максат кылат дегенге күмөн саноо менен карашат. Демократтардын сенаттагы азчылыгын жетектеген Чак Шумер ал аракеттер АКШ-нын каршылаштары тарабынан америкалыктардын шайлоо процессине ишенимин азайтуу үчүн жасалууда деп айтты. АКШ-нын бийлиги 3 ноябрдагы шайлоо алдында ар кандай кийлигишүүнү алдын алуу үчүн элди интернетте чыккан маалымат кабарларды ылгап окууга, расмий маалыматтарга гана ишенүүгө үндөп жатат. Ал тапта президенттик шайлоо кампаниясы уланууда. Шаршембиде мурдагы президент Барак Обама Филадельфияда демократ талапкер Джо Байдендин тарапташтары алдында сүйлөп, Трампты коронавирус пандемиясына каршы чаралар, экономиканын саламат сактоо системасынын абалы, расылык маселелер үчүн катуу сындады.
Дональд Трамп бизди коргойбуз деп айтат. Өзүн коргоо үчүн эң негизги кадамдарды жасай алган жок.
АКШ президенти бир нече жума мурун COVID-19 чалдыгып айыккан. Обама Трамптын мүнөзүн сөз кылып, аны кемчонтой байке деп атады жана өз кызматын олуттуу аткарууга жөндөмсүз деди. Трамп өз кезегинде Түндүк Каролинадагы иш-чарада Обама 2016 жылдагы шайлоону атаандашы Хиллари Клинтон жеңет деп жаңылышып калган деп мыскылдады.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, уктуруузду улантабыз. Орусиянын эмгек рыногунда жумушчу күчтүн жетишсиздиги пайда болду. Стратегия электөөлөр борору буга чейин басымдуу мигранттардын иштетип келген компанияларда 40% чейин жумушчу күчү керек болуп турганын маалымдайт. Москвадан Лазат Жаныев кызын уксак.
Орусияда басымдуулугу чет өлкөлүк мигранттарды иштеткен компаниялардын 40% жумушчу күчтүн жетишсиздигине кабылышты. Муну стратегиялык электөөлөр борбору жүргүзгөн изилдөө көрсөткөн. Сурамжылоого катышкан жумуш берүүчүлөрдүн 40% мигранттарга эмгек акы төлөөдөн үнөмдөөгө болорун, 35% мигранттар орусиялыктарга караганда жакшы иштерин, дагы 19% мигранттар туруктуу иштерин белгилешкен. Ошол эле кезде мигранттарды иштетүүдө менталитет менен тилдеги айырмачылыктар бир топ тоскоолдуктарды жаратары айтылган. Жумуш берүүчүлөрдүн 37% чет өлкөлүктөрдү расмий ишке алууда миграциялык талаптардын катаалдыгына арызданса, 27% келгиндерди турак жай, транспорт менен камсыздоодогу кыйынчылыктарды көрсөтүшкөн. Иликтөөдө пандемия маалында бир топ мигранттардын өз жерлерине кайтканына байланыштуу азыр компаниялардын 15%ында жумушчуларга чукул муктаждык пайда болгону белгиленет. Эмгек рыногунда курьер жана такси кызматына жумушчулардын кескин жетишсиздиги байкалган. Сети Мобил, Гет жана Визиот агрегаттары бир катар орусиялык басылмаларга айдоочулар 2-3 эсе азайганын билдиришкен. Мындан 4 күн мурда Москванын мэри Сергей Собянин Россия 1 телеканалындагы маегинде Орус калаасында чет өлкөлүк мигранттардын саны 40% азайганын айткан болчу.
В Москве намного стало меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам.
Москвада мигранттар 40% азайды. Муну эмгек рыногунан жана тазалык кызматында убактылуу иштеген жумушчулардын жетишсиздигинен байкоого болот. Бул күрөк, шыпыргы, лом кармаган кара жумуш. Москвалыктар мындай ишке макул болбойт. Бирок биз бул көйгөйдү чечип жатабыз. Жолдору бар. Аймактардан жумушчу күч тартылып жатат, деген Собянин.
Привлекаем людей из других регионов.
Ага чейин мэрдин орун басарларынын бири Владимир Ефимов Москвада бир катар тармактарда жумушчу күчүнүн таңкысыгы пайда болуп, мындан улам бизнесте жапа чегип жатканын айткан. Сентябрда вице-премьер-министр Марат Хуснулин курулушта жумушчу кол жетишпей турганын билдирген. Орусиянын борборунда 12 миллиондой калк жашайт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. 23-октябрда чыккан таңкы уктурууну интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 23 октябрдагы жума күнкү таңкы берүүлөрдү баштайм, саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ууру аткан Камчыбек Көлбаевди кармады.
Булардын бүгүнкү күндө хозяйыны бирөө киши. Бул жанагы криминалдын анавашы Коля Киргизов. Ошонун алдында баардыгы чыскерди.
Ал арада маркум Азимжан Аскаровдун жубайы Хадижа Аскарова бийликтен кенемте талап кылууда.
Мен Садыр Жапаровдон суранам. Азимжан намын актап отурган күндөрүнө балдарга мага компенсация төлөп берүүнү, жардам беришин.
Ошондой эле басма сөзгө баян бар, биздин толкунда туруңуз. Урматтуу каарман, алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга назар салыңыз. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттик басма сөз кызматы аталган мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар, өлкөдө коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн белгиледи. Бул мыйзамга ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин президентти шайлоо жана парламентти кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейинки мөөнөттө дайындалат. Бул мыйзам конституциялык реформа аяктаганча күчүндө болот. Мыйзам долбоорун 22 октябрда Жогорку кеңеш кабыл алды. Айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп баалашса, демилгечилер бул мыйзам долбоорун жазууда конституциянын бир да нормасы бузулбаганын айтышты. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10-январда же 17-январда өтөөрүн билдирген. Депутат Талант Мамытов конституцияны өзгөртүү тууралууда шайлоо мыйзамындагы мөөнөттү токтото туруу жөнүндө да долбоорлор боюнча талкуу бардык депутаттардын коомчулуктун катышуусу менен өтөөрүн айткан. Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов депутаттар мамлекеттик башкаруунун толук парламенттик, толук президенттик же аралаш формасын тандоо тууралуу өзгөртүүлөрдү конституцияга сунуш кылып жатышканын маалымдаган. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн эле, кийин нааразылык акциясынан соң борбордук шайлоо комиссиясы анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоону 21 октябрда 20 декабрга деп белгилеген болчу. Орусиянын Кыргызстанга каржылык жардамын жандантуу маселеси сүйлөшүлөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бул маселени 23 октябрь күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү, кыргызстандык мигранттардын Орусияга баруу маселеси жана туруктуу аба каттамдарын көбөйтүү маселеси да талкууланат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2 күндүк иш сапар менен 22 октябрда Москвага барган. Ал жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс менен жолугушуп, аймактагы жана дүйнөдөгү кырдаалды уюмдун алкагында кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулады. Руслан Казакбаев тышкы иштер министри болуп 15 октябрда дайындалган. Ал 4 октябрга октябрдагы шайлоо жыйынтыгына нааразылыктан кийин дайындалган өкмөттүн мүчөсү болуп саналат. Кыргызстанда башаламандыктар уланып жаткан күндөрдө Орусия каржылык колдоону саясий кырдаал турукташканга чейин токтотууну кабарлаган эле. Владимир Путин Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолу уюнгатты. Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай форумунда сүйлөп жатып, Алексей Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолу үн катты. Ал мурдагыдай эле саясатчынын атын айтпай, жаран жана фигурант деп атады. Путиндин пикиринде, эгер бийлик Навальныйды уландыргысы келсе, Германияга дарылоого жибермек эмес. Президент тескерисинче оппозиционерди чет өлкөгө тезирээк чыгаруу мүмкүнчүлүгүн текшерүүнү башкы прокуратурага тапшырганын айтты. Бул жарандын аялы мага кайрылары менен мен прокуратурага тапшырма бергем. Чыгарбай койсок деле болмок. Анткени ал сот кылмыш иштерине байланыштуу өлкөдөн чыга албайт болчу деген Путиндин сөзүн Дождь телеканалы жазды. Орусиялык оппозиционер президент Путиндин элдешкис оппоненти Алексей Навальный август айында Томскде ууланган. Учурда Германияда дарыланып жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча Навальный новичок деп аталган зат менен ууланган. Ал өзүнүн уулануусунун артында президент Путин турат деп эсептейт. Бирок расмий Москва мунун баарын четке кагып келет. НАТО Германиянын аймагына жаңы космос борборун курууну көздөдү. НАТО Орусия менен Кытайдын агрессивдүү мамилесинен улам Германиянын түштүк батыш тарабына жаңы космос курууну көздөп жатат. 22 октябрда башталган жыйынды утурлай Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг борбор Рамштайнда Франциянын чек арасына жакын жерде жайгашып, НАТОнун дүйнө жүзүндөгү спутник байланыштарына жана аскер операцияларын башкарууга көмөктөшөт. НАТО бардык аймактарда анын ичинде космосто да ыңгайлашууну улантууда айрым өлкөлөр алардын ичинде Орусия менен Кытай менен атаандаш иретинде бул космос борбору курулмакчы деп билдирди Йенс Столтенберг. Укук коргоочу Камиль Рузиевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Укук коргоочунун адвокаты Чынара Жакупбекова Назаттыкка билдиргени боюнча, Камиль Рузиевдин бөгөт чарасы Каракол шаарынан эч жака чыкпоо шартынан чакырганда келүү шарты менен алмаштырылды. Мындай чечимди бүгүн кече 22 октябрь күнү Каракол шаардык соту чыгарды. Прокурорлор буга каршы болушту, бирок сот биздин өтүнүчтү канааттандырды. Мурдагы чечим боюнча ал Караколдон эч жака чыга албай турган болсо, эми тергөөгө чакырганда сөзсүз барууга милдеттендирилди, деди адвокат. Рузиев быйыл 29 майда Караколдо анын УКМК жана прокуратура кызматкерлерине каршы жазган доо арызы каралган сот отурумунан чыгып келе жатканда кармалган. 2 күн изоляторда отургандан кийин алгач үй камагына алынып, кийин жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотулган. Башында документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелери менен айып коюлуп, кийин экинчи берене алынып салынган. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан жаап, карга айланышы ыктымал. Ош, Ысык Көл областарынын тоолуу райондорунда дагы кар жаашы ыктымал. Ош, Ысык Көл областарынын өрөөндөрүндө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен жана Жалал Абад туугандарында 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарында 5-10 градус жылуу, Бишкекте жаан жаашы күтүлөт 6-8 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы уура аткан Камчыбек Көлбаевди кармады. Ага Жазык кодексинен кылмыштуу уюмду түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлууда. Коля Кыргыз деген каймана ат менен таанылган кылмыш дүйнөсүнүн лөгүнүн ысымы айрыкча быйылкы парламенттик шайлоодо көп аталды. Көлбаевдин кармалышы жаңы келген бийликтен уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү аракетиби же коомчулуктун көзүн будамайлообу? Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстанда бирден бири эң ири уюшкан кылмыштуу топту жетектеген мыйзамдагы уру Камчыбек Көлбаев 22 октябрда Бишкекте колго түштү. Бул тууралуу алгач социалдык тармактарда маалымат тарап, аны күч кызматкерлери кармап кетип баратканы тартылган бир нече сүрөт жарыяланды. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат берип, Көлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалганын ырастады. Мекеменин маалыматына караганда ал боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинен кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси менен каттоого алынып, тергөө иштери башталды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага катышкан адамдарды аныктоо багытындагы тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат,
деди улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Кримтөөлүк Камчыбек Көлбаевдин адвокаттары же жакындары акыркы окуя боюнча комментарий бере элек. Ал Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жаңы бийлиге катуу талаптар коюлуп жаткан учурда кармалды. Бир жума мурун атайын кызматтын төрагасы болуп дайындалган Камчыбек Ташиев Кыргызстанда кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү тууралуу убада берген. Ал мыйзам бузса Көлбаев да камакка алынарын айтканы бар.
Если Камчы Колбаев также будет...
Еш нерсесіне қарабай, барын жазылайбыз. Камчыбек Көлбаев қысым қылып же мыйзам бұзса жазаға тартылады. Жазаланып қана емес, қамаққа отырғызылады. Бандиттер, сілерге өте қысқа мөнет беріледі. Сілер же мыйзам бойынша жашағыла, же өзіңер мыйзам негізінде камераға барғыла. Же біздің қоғамдан мемлекеттен кетіп қалғыла.
Из нашего государства.
Кримтөл Камчы Көлбаевтың қырғыз саясатына таасири бойынша кеп сөздер болғаны менен ал коомчулукка ачык айтылган эмес. Аны биринчилерден болуп 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун алдында коопсуздук кеңешинин катчысынын Нурдагы орун басары Өмүрбек Сууаналиев айтып чыкты. Ал өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор, коррупционерлер, саясатчылар менен жуурулушуп мафия болуп алышканын билдирген. Ошондой эле Көлбаев бийликчил деп сыпатталган партияларды каржылап шайлоого алып баратканын, саясатчылардын көбү анын атын атоодон коркорун жарыялаган.
Булардын бүгүнкү күндө хозяины бирле киши. Бул жанагы криминалдын анавашы Коля Киргизтеп. Ошонун алдында бардыгы чистерка.
Өмүрбек Сууаналиев Кремтөөлдүн туулган күнүндө жыл сайын президент баш болгон жоон топ саясатчылар барары тууралуу сөздүн четин чыгарган. Муну ошол кездеги өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун аппараты ырастаганда төгүнгө чыгарганда эмес. Көлбаевка байланышкан сөздөр парламенттик шайлоодон кийин да токтогон жок. Атыгүл президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров менен да байланышы бар экени тууралуу сөз болгон. Жапаров мунун баарын ушак деп баалап, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшө турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Көлбаевдин кармалышы менен жаңы бийликтин криминал менен күрөшү боюнча ишине баа бериш эрте деп эсептейт.
Мисалы ошол эле Райым Матримов боюнча көрдүңүз го кандай болду. Аны кармап жөн эле мындай фотосессия кылып киргизип көкөмбү сүйлөшүп эми азыр ал $24 миллион төлөйм деп атат. Биякта дагы биз билбейбиз да эми кандай болот.
Ал тапта Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Камчыбек Көлбаевди кармоо аракеттерин кубаттады. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Твиттердеги баракчасына жазды. АКШ 2012-жылы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин 2014-жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Көлбаевди уюшкан тоо боюнча баалуу маалыматтарга $1 миллион сыйлык жарыялаган жана 2017-жылы аны кара тизмеге киргизген. Бир жылдан соң Орусиянын ички иштер министрлиги да Көлбаевка Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салган. Саясатчы Бектур Асанов Садыр Жапаров башында турган бийликтин кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү тууралуу кат-кат убадасын азырынча ынабай турат. Ал Бишкекте өткөн талкуулардын биринде азыркы бийликте тургандардын бир тобу криминал экенин, алар бийликте да криминалды да өздөрү башкаргысы келип жатканын билдирген. Көлбаевдин кармалышы боюнча буларды айтты.
Отуруш керек, себеби баягы эптеп сеттеги элдин көңүлүн алуу, алар менен сүйлөшүп алып келип бирок ай отурту анан чыгып кетесиң деген эле мурунку билдирүүдө болгон эмес ондой.
46 жаштагы Көлбаев 2012-жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып камалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн Бишкектеги номер 47-чи абакта өтөп, 2014-жылы 8-чи июнда бошонгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Шайлообек Дүйшевде, ал интернетте чыккан айрым аналитикалык макалаларга сереп салат.
Вечерний Бишкек сайтына Клара Сооронкулованын жаңы бийликти өздөрүнүн мүлкүн көргөсүүгө чакырам деген маяги тартууланды. Реформа партиясынын ою боюнча жаңы келген бийлик элге өздөрүнүн таз экендигин, коррупциялык иштерге эч кандай тиешеси жок экендигин көргөзүш керек деп эсептейт. Кабарчы, революциянын жыйынтыгына макулсузбу? Клара Сооронкулова: өткөн революциялар менен салыштырсам, бул жолкусу элдик көтөрүлүш болду. Мисалы, 2010-жылы революциялык бийлик келген, парламент тараган, президент качкан, өкмөт отставкага кеткен. Бирок андан берки 10 жылдын ичинде революциялык эч кандай кайра курууларды көргөн жокпуз. Бул жолу да бир дагы партиянын революциялык пландары болгон жок. Ошондуктан кечке жуук өтө көп адамдар топтолуп келгенден кийин аны эч кандай күч токтотуп калганга жарамак эмес. Биз, айрыкча шайлоого биринчи жолу катышып жаткан партиялар да консенсуска келип башкаларды макулдукка келтиргенге жараган жокпуз. Кабарчы, Матраимовдун кармалышы боюнча эмне айтаар элеңиз? Клара Сооронкулова: эгер азаттыктын иликтөөлөрүн карасак, анда бүтүндөй кландар тууралуу сөз болот. Бир эле улуттук эмес, улуттар аралык коррупциялык схемалар жөнүндө фактылар бар. күч органдары эми ошол схемалардын баарын ачыкка чыгарып коррупцияга катышы бар адамдардын баарынын жүзүн аныктап берүүсү керек. Эл ушуну күтүүдө. Кабарчы, сөзүңүздүн төркүнүнө караганда жаңы өкмөттөн анча деле үмүт кылганыңыз байкалбай жаткансыйт. Клара Сооронкулова, иллюстрация тууралуу талабы анча көп жаккан жок. Принцибинде биз бул бийликтен көптү деле күткөн жерибиз жок. Шайлоону кое туруп конституциялык реформаларды жасаш керек деген сөздөр көбүрөөк угулууда. Премьер министр болсо баары өз маалында болот деп айткан эле. Биз болсо шайлоого даярданып жатабыз. Кантке менен жогорку кеңеш деген жаңыланышы керек эмеспи? Эл дагы эми депутат болом дегендерди башкача көз менен шайлайт деп ойлойм. Кабарчы, жаңы өкмөткө эмне кеңештерди берер элеңиз? Клара Сооронкулова, премьер министрден тартып бардык чиновниктер өздөрүнүн мүлктөрү кандай жол менен каяктан топтолгону тууралуу декларацияларын ачык жарыя кылуулары керек. Канча жер участокторуна ээ, канча акчалары барын толугу менен ачык көрсөтүүгө тийиш. Жакындары менен туугандарыныкында. Ошондо элде жаңы өкмөткө ишеним азыркыдан да артат. Эч нерселерин жашырбашы керек. Ансыз деле журналисттер эртедир кечтир алардын жашырган нерселерин таап чыгат. Ошондо элге аны андай, тиги мындай деп түшүндүрүү кеч болуп калат деп айтты Клара Сооронкулова. Кактус медиа сайтына ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы батирлерди карактап жүргөн уурлардын тобун Свердлов районунун аймагынан колго түшүргөнүн кабарлады. Кылмышкерлер Чүйдүн жана Бишкектин аймагындагы конуштарга каракчылык кылып турушкан. Колго түшкөндөр Бишкек менен Чүй облусунун тургундары, эч жерде иштебегендер, баары тең мурда отуруп чыккандар, түрмөдөн чыгып келери менен кайра эле каракчылыкка киргендер. Алар уурулукка көбүнчө түн ичинде киришкен. Колго тийген баалуу буюмдардын баарын ал тургай турмуш терчилик буюмдарынан бери калтырбай уурдап турушкан. АКПресс сайты Расул Үмбеталиевдин амнистияга коррупционерлер ишенеби жана Борис Айкум эмне үчүн парламенттик шайлоо күнүн ылдам жарыялады деген макаласын тартуулады. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык амнистия жарыялаганын, бул жарлыкты карапайым адамдар канааттануу менен кабыл алганын, колдоорун, каражаты каржалып турган өлкөгө эң керектүү жарлык экендигин, бирок буга коррупционерлер ишенер бекен деген суроону койду. Убагында президент Курманбек Бакиев ушундай жарлык чыгарганын, андан кийинки президент Алмазбек Атамбаев ушундай кылганын, бирок баары бир ойлогондой натыйжа чыкпаганын макаласы аркылуу кенен баяндады. Весткежи сайты Кыргызстанда азыр президенттикке татыктуу киши барбы деген суроого жооп издеди. Эксперт Орозбек Молдалиев буга чейин бир ирет талапкерлигин президенттикке койгон Таалатбек Масадыковдун атын атап, ал Афганистандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдүгүндө иштегенин, Масадыков жаш, компетенттүү, эл аралык маанидеги араздашууларды жөнгө салууда бай тажрыйбаларга ээ саясатчы экендигин. Эмги муну бүтүргөнүн айтса, буга политолог Кубат Султанбеков дагы кошулуу менен эл бийликтен кимди көрөрүн азыр айтуу кыйын экендигин, анын үстүнө бизде аймактык принцип иштээрин, ар бир аймак өз кишилерин түртүп чыгарарын, эгер ушул принцип менен кетсек, буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков түштүктөн болгондон кийин эмдиги президент түндүктөн болушу керектигин, ал эми Жапаров болору же Масадыков болору али чоң суроо экендигин айтты.
Шайлообек Дүйшеевдин басма сөзгө баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун жума күнкү 23-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Жогорку кеңеш шайлоолорду конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөрүүгө макулдук берди. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 2-3 окууда кабыл алынды. Америкалык астронавт жана орусиялык космонавттар жерге кайтып келишти. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Кыргызстанда ар бир 5 адам жакырчылыктын жеткенчегинде жашап жатканын айтып чыкты. Путин Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолу үн катты. Валдай форумунда сүйлөп жатып Алексей Навальныйдын уулануусу боюнча айтып, ал мурдагыдай эле саясатчынын атын айтпай жаран жана фигурант деп билдирди. Орусиялык аба компаниялары өкмөттөн 50 миллиард рубль ГНМТ сурап жатышат.
Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык Чекит KG деген баракчаларыбыз бар. Одноклассникиге кирсеңиз Азаттык Радиосу деген баракчабызды таба аласыз. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эгерде сизде сунуш пикир болсо 0550-988-755 деген WhatsApp номерубузга жаздырып койсоңуз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын Кашкадарья облусундагы Узбекистан GTL заводун куруп жаткан Inter Engineering компаниясынын миңдеген жумушчулары башалама нааразылык акциясын өткөрүштү. Анда 5000 киши заводдун имаратына күч менен кирип, компьютер, эмерек жана буюмдарды талкалап кетишкен. Жумушчулар мындай кадамга баргандары айлык акынын берилбеши жана тамак аш менен камсыз болбой жаткан себеп болду деп билдиришкен. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
21 октябрда эртең менен Азаттык радиосунун өзбек кызматына келген тасмаларда Кашкадарья облусунун Гузар районундагы Узбекистан GTL заводунун жумушчулары чогулуп, эмеректерди, жабдууларды жана компаниянын кеңсесин талкалап жатканы көрсөтүлгөн. Ал эми ошол эле күнү түштөн кийин заводдо кырдаал көзөмөлгө алынган. Азаттыкка келген тасмалардын биринде жумушчулардын массалык нааразычылыгынан кийин кеңсенин имараты тазаланып жатканын көрсөк болот. Ошондой эле тазалоо иштери жүрүп жатканда жумушчулардын кийимдери, бут кийимдери жана башаламандык болгон учурда сынган буюм тайымдар кошо өрттөлгөн. Түштөн кийин окуя болгон жерге Улуттук гвардиянын, Улуттук коопсуздук кызматынын жана Ички иштер министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери келип, ызы чуу салган жумушчулардын колун кайрып, жатаканаларга камап салган. Азаттык радиосунун өзбек кызматына байланышка чыккан жумушчулардын бири жаңжалды айтып берүүгө аракет кылган.
Көп адамдарды
ОМОНдун кызматкерлери жумушчуларды автобустар менен алып баратканда алар айнектерди талкалап качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Кашкадарья облусунун башчысы Зоир Мирзаев жана башка бир топ адамдар убадаларды бергенден кийин кетип калышты. Анан эл тынчыбай койгондо коопсуздук күчтөрү, аскерлер жана Улуттук гвардиянын кызматкерлери келишти. Заводдун имараты төрт тарабынан курчоого алынды. Күндүзгү саат 3:00 кийин кырдаал көзөмөлгө алынып, баардык жумушчуларды жатаканага камап салышты.
Деди заводдун жумушчуларынын бири. Окуя болгон жерден келген тасмалардын дагы биринде 5000 киши заводдун имаратына кирип баратканы көрсөтүлөт. Анда жумушчулар иш берүүчү фирма убагында тамак аш менен камсыз кылбай жатканы аларды аргасыз ушундай митинг уюштурууга түрткөнүн айтышкан.
Заводдун бир тилкесинде эле 12000 жумушчу иштейт. Тилкеден жатаканага чейин аралык 4 чакырымды түзөт. 20 октябрда кечинде аталган тилкенин жумушчуларына кечки тамак берилген жок. Эртеси таң атканда да тамаксыз калышты. Натыйжада ачка калган жумушчулар ашкананы оодарып, компаниянын административдик имаратын тонок кетишкен.
Дейт өзбек жумушчулардын бири. Буларга кошумча катары Enter Engineering компаниясынын жумушчулары аларга бир нече айдан бери айлык акыларын убагында төлөнбөгөндүгү башаламандыктын негизги себеби экенин баса белгилеген.
Халк барбыр нарозычы.
Биз 4 айдан бери эмгек акы ала элекпиз. 7 октябрда жумушчуларга айлык которулат деп убада беришкен. Бирок ушул күнгө чейин биз акчаны көрө элекпиз.
Ал эми жабыркагандар жөнүндө азырынча так маалымат жок. Бирок заводдун административдик имаратынын ичиндеги эмеректер толугу менен талкаланган. Аларда Өзбекстандын башкы прокуратурасынын басма сөз катчысы Хайот Шамсудинов жергиликтүү басылмаларга учурда башкы көзөмөл органы Кашкадарья облусундагы заводдогу башаламандыктын себептерин изилдеп жатканын билдирди. Ал эми Enter Engineering компаниясынын басма сөз кызматы болсо, нааразычылык акциясы чыккан жерде абал турукташканын жана массалык иш таштоо токтогонун кабарлаган. Ошондой эле Узбекистан GTL компаниясынын адистери курулуш жүрүп жаткан жерден бузулган жана зыянга учураган жерлерин текшерип, заводдун толук системасын жөнгө салып жатканын кабарлашкан. Массалык нааразычылык акциясы чыккан Узбекистан GTL заводунун курулушунда үстү-үстү жылдын июль айында жумушчулардын 127-синен коронавирус табылган. Өзбекстандын Кашкадарья облусунда бул заводдун курулушу бүтсө, синтетикалык күйүүчү май өндүрүп чыга баштайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 22-октябрда Жогорку сот абакта каза тапкан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карап, сот отурумун 30-октябрга жылдырды. Укук коргоочу 2019-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай, чечимин аткарбай жатат деген негизде өкмөткө каршы арыз жазган. Анын арызы буга чейин 2 соттук инстанцияда каралып, четке кагылган. Аскаровдун ишине байланышкан бул соттук отурум Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик адамдары кызматтан кеткенден кийинки биринчи иш болуп турат. Толугураак кесиптешим Мирлан Кадыровдун макаласында.
Жогорку сот укук коргоочу маркум Азимжан Аскаровдун иши боюнча маркумдун жесири Кадича Аскарованын кассациялык арызын карап жатат. Бишкек шаардык соту быйыл 20-августта Аскаровдун тирүү кезинде өкмөткө каршы апелляциялык доо арызын карап, административдик соттун чечимин күчүндө калтырган. Ага чейин 12-июнда Бишкектин административдик соту иштин алкагындагы талашта өкмөт жоопту эмес деген жүйө менен Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскарткан. Маркумдун жубайы Кадича Аскарова Бишкек шаардык сотунун Азимжан Аскаров боюнча чечимине каршы жогорку сотко кайрылган. Аскаровдун жактоочусу Кусанбай Салиев кыргыз өкмөтү адам укугун сыйлабай жатат деген пикирде.
Өкмөттө милдет өзүнүн милдеттерин аткарбаган мыйзамсыз деп таап, ошону аткарууну милдеттендирип берүүнү сурагам соттон.
2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылгандыгын, медициналык жардам жана калыс сот менен камсыз кылуу укугунан ажыратылгандыгын белгилеген. Аскаровдун жесири Кадича Аскарова бийлик кенемте төлөп бериши керек деп эсептейт.
Мен Садыр Жапаровдон суранам. Азымжан намын актап отурган күндөрүнө балдарга мага компенсация төлөп берүүнү, жардам беришини.
Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыргыз өкмөтүнүн Бириккен Улуттар уюмунун сунуштарын эске албай чечимин аткарбай жатат деп күнөөлөп келет. Уюм 21-октябрда тараткан билдирүүдө Бишкек шаардык сотунун чечими Азимжан Аскаровдун жубайынын укугун чектей тургандыгын билдирген. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова буларга токтолду.
Конституция жана административдик кодекске 37-чи беренесине таянып суранып келе атабыз, бирок тилекке каршы мурунку бийлик Атамбаевдин, Жээнбековдун эч кандай көңүл бурган эмес жана кыргыз өкмөтү ошол Бириккен Улуттар уюмунун чечимин мындай бир жакшылап таптакыр караган эмес да.
Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров 16-октябрдагы жалпы кыргызстандыктарга багытталган кайрылуусунда мурдагы бийликтердин тушунда саясий мотивтер менен соттолгондор өздөрүнүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп билдирген. Бирок 2010-жылы Азимжан Аскаров кармалган учурда башкы прокурор кызматын аркалап турган Байтемир Ибраев Аскаровдун ишинде саясий боек болгон эмес деп эсептейт.
Укук, мыйзам деген бул саясаттан да бийик болуш керек. Бул бийлик алмашкан, бул мыйзамдуу соттун чечимдерине, мыйзамдуу укук коргоо органдарынын чечимдерине таасир этпеш керек. Бийликке келет, кетет, кете берет, алмаша берет, бирок базалык мамлекеттүүлүккө доо кетире турган бул мыйзам да мыйзам бузуу. Мен ушул убакытка чейин Азимжан Аскаровдун күнөөсү толук далилденип туура соттолгон деген адамдардын катарындамын.
69 жаштагы Азимжан Аскаров быйыл 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты Аскаровдун өлүмү боюнча көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарыл экендигин жана анын үй бүлөсү бийликтен кенемте өндүрүп алууга укугу бар экендигин 28-июлда Женевада билдирген. Ошондой эле Аскаров өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар да кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышкан. Экс президент Сооронбай Жээнбеков 1-августтагы маегинде түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берип жатып, укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталгандыгын билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Азимжан Аскаровдун иши мыйзам талаасында калыс каралышы керек деп эсептейт.
Азыр тиги соттор ошондо Азимжан Аскаровдун бүлөсү жок экен деп таап отурса, анда бардыгы жоопко тартылыш керек. Анда эми канчалык далил бар, канчалык азыр ушул сотто далилдей алат адвокат Азимжан Аскаровдун жана ошондой эле укук коргоочулар, ошого байланыштуу болот.
Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь окуяларында массалык башалмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын сөөгү 31-июлда Өзбекстанда жерге берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эгер сиз биздин радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы биздин аудио коржундан баардык берүүлөрдүн архивин тапсаңыз болот. Таңкы кечки уктуруулар жүктөлүп жатат. Бүгүнкү 23-октябрь жума күнкү таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу колдоо көрсөттү. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Биздин социалдык тармактагы баракчаларга дагы кирип пикириңизди жазып туруңуз. Кайрадан урушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта болуңуз.